subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aroor wanaagsan, ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa 7-20-ka bisha maarso sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika. caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan websaitekeenna v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 12:00 iyo barkii fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo wada diyaar garow looga hortagayo waxyeelada roobabka guga ee dhowaan la filayo.
kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah, waxaa aad looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo. waxaa kale aad looga hadlay waxyaalaha horumarka ahay la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xaguu ku dambayn karaa dagaalka dalka ukraine oo galay sanadkiisii 3-aad. qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa allahuma sali calaa maxamed. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro xamaas, isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo deg dega. netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteeda, isagoo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeeddada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista, in la burburiyo awoodda militari ee xamaas iyo nidaamkooda dowliga ah, islamarkaana ay tahay in ay hubiyaan in aanay Gaza noqonin meel halis ku ah amniga Israa'iil. sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa sheegay in ay la wadaageen kooxaha dhexdhexaadinta wada in aanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka Gaza iyo in la isdhaafsado maxaabiista Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta ee ay Israa'iil gacanta ku hayso. sarkaal sare oo u dhashay Israa'iil ayaa Talaadadii waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay Qatar waa dalka Qatar dib uga yeereen ama uga soo celiyeen xubnihii ku matalayay wadahadallada kadib markii la ismari waayey, gaar ahaana in Xamaas ay sii dayso maxaabiista ay hayso. kumanaan kun oo qof ayaa mudaharaad waxay ka dhigeen magaalada Budapest, gaar ahaan agagaarka baarlamaanka shalay, iyagoo dalbanaya in dacwad oogaha guud iyo ra-iisul wasaaraha ay iscasilaan kadib markii nin hore uga tirsanaan jiray dowladda uu ku eedeeyey nin kaaliye sare u ahaa Orban inuu isku dayay inuu farageliyo kays la xiriira musuqmaasuqo la baareeyey. dabadbaxayaasha ayaa waxay ka soo baxeen xafiiska xeer ilaalinta, kuwaasoo ku wajahnaa baarlamaanka iyagoo ku qaylinayay iscasil. kiiska waxa uu salka ku hayaa xogeyihii hore ee wasaaradda cadaaladda Paul Vollner, kaas oo lagu soo oogay sanadkii 2020 inuu laaluush ka qaatay madaxii hore ee maxkamadda Belfast. ramadaan wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socday hay-adaha samafalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo, waxaana ay ka wada hadleen sida looga hortagi karo khasaaraha ay geysan karaan roobabka guga ee dhowaan la filayo in ay bilowdaan. Roobabkii ka da'ay geeska Afrika dabayaaqadii sanadkii hore ayaa khasaare lixaad la u geystay dadka iyo dunyada ee magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada Baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka oo soo gaaray magaalada Baydhabo. Waxay ka wada hadleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed xaaladaha bini-aadannimo ee ka jira Koonfur Galbeed iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobabka xilliga guga oo dhowaan la filayay inuu ka da'o dalka Soomaaliya. Roobabka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay, saameynna yeelan karo, waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaargaroobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin.
Waxaa magaalada Baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha UN-ka oo ka yimid magaalada Muqdisho, wafdigaasoo ka koobnaa 9 hay-adood oo hay-adaha UN-ka ah. Waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob. Qodobada ugu muhiimsanaa ay u yimaadeen magaalada Baydhabo maanta usoo booqday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo meelaha marayso. Qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga, roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaan, maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo see dowladda iyo UN-ka arrintaas ay wada shaqayn karaan. Iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo naga leexsan, maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah. Waxaa aada looga dooday siyaabaha u haboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo. Waxaa kale aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah ee la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo. Hay-adaha UN-ka waxay aada ugu ammaaneen Koonfur Galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saarayso in dadka u nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo. Annagana waxaan u ballan qaadnay sidii caadanoo ahayd in hay-adaha u madax banaayeen shaqadooda dadka u nugul ayagoo la shaqeynaya maamulada deegaanada iyo wasaaradaha inay dadka gaarsiiyaan shaqadoodana ay u madax banaan yihiin. Kulankeenna wuxuu ku dhammaaday si guul ah.
Xaalado bini-aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 milyan oo barakac ah. Marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha, sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Ka Kenya, inkastoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana adeegyada ganacsiga, miciishada iyo nolosha dalkaasi ayaa weli kacsan. Waxaa jira hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta doolarka oo ah midda ugu badan ee ay adeegsadaan ganacsatada Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Haddana ilaa iyo hadda weli ma muuqato isbeddel ku yimid qiimaha miciishada ee dalka Kenya. Arrintan ayaana waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay ganacsiga Soomaalida. Haddaba saameynta ganacsiga Soomaalida iyo sare u kaca miciishada ayaa Cumar Ibraahim Xuseen, oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Isli, waxa uu uga waramay wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Horta Ramadaanka miciishadii wax isbeddel badan ma laha, kahose Ramadaanka horse ay ahayd bay tahay. Inkastoo horta doolarka ayaa wax badan kontrolka maarta ganacsiga iyo wax lagu soo iibsado dibadaha wax looga dalbado waa doolar. Doolarkana waxaad moodaa bishan hadda lasoo dhaafay inuu hoos soo aaday, laakiin saameyntiis weli lama dareemi karo, sababtoo ah alaabtan badeecadan waxaan waa wax horey loo dalbaday. Waxay waqti kadib ayay maarta badeecad kale marka lagu dalbado doolarkan oo raqiisa ayaa maarta waxaa la dareemi karaa inuu qiimaha wax iska bedelo. Qiimihii sidii hore waaye, miciishada weli waa kacsan tahay. Badeecadu waxaa waaye, tusaale ahaan kartoonka timirta sanadkii hore wuxuu ahaa ma joogo, burku waa sidaas, briisku waa sidaas, wax walbaba yacnaha dhaqaalihii wax isbedela ma laha. Miciishada waa qaali bay tahay waxa maarta la goyn karo oo wixii sanadkii hore wixii wax lagu soo iibsan lahaa lagu soo iibsan jiray hadda lagu soo iibsan karo isbeddel badan oo sicir kac oo sicirku aad isu bedelay darteed marka waxaan dhihi karaa nolosha ramadaanka sanadkan nolosha alxamdulilah ilaah mahadiis weye laakiin waa maciishada waa kacsan tahay wax walbaba waxaa waaye qiimihii laba jibaar ayay joogaan sanadka hore wax lagu iibsanaay wax walbaba waa isbedeleen laakiin waxaan rajaynaynaa in maarata isbedel uu imaan doono muddo kadib inshaallah
maadaama dollarkii uu dhacay haddana waxaad moodaa in maciishadii iyo noloshii waddanku ay aad qaali u tahay maxaa sabab u ah arintaas oo ganacsatadu markii hore waxay ku doodi jireen in dollarku uu kacsan yahay hadda maadaama uu dhacay maxaa maciishada inay isbedel uu ku yimaado hortaagan
maciishada waxaa hortaagan horta dollarkan waa wax laba isbuuc mise isbuuc kadib gudaheeda ayuu hadda hoos soo aaday laakiin weliba oo shaki badanna waa laga qabaa inuu haddana meeshiis ku laaban doono sababtoo ah dollarka waxaa la rabaa inuu maarata stable ahaado oo meel uu fadhiyo wax laakiin hal mar soddon shilin uu isdhimaayo haddana hal mar soddon shilin ay ku darsamayso marta waa wax maarata lagu xisaabtumi karo maa ganacsatada badan iyo dadka wax dalbanayan waxay isleeyihin dollarkan sidaan ma ahaan doono haddana kor u socdaa sababtoo ah waxaa la rabaa in dowladda ay markay wax xakameyneyso shilin toban shilin ku darsantay labaatan konton wax saas camal macquul ah oo steady ah oo stable ah oo lagu xisaabtami karo lagu safri karo alaabna lagu soo iibsan karo haddana markaasoo alaabtaad timaado haddan meesha aad ugu imaan karto mase isbedel yar oon differensi badan aan keenayn laakiin hadda waxaad moodaa hoosu soo aaday haddana inuu kor aadi doono rajadaas ayaa dadka cabsidaas badan ayaa jirto marka dalabkii hadda la bixiyana oo dollarkan lagu sarafay qiimahan hadda socdana waqti ay qaadanay inuu maarata oo alaabtii iyo wixii iyo maarata isbedelkaas waqti bil iyo labo bil kadib ayaa isbedelkaas imaan kara.
Waxaa la leeyahay ganacsatadu macaash bay arintan ka doonayaan, maxaa ka jirta arintan?
Macaash hadda laga doonayo oo dadko dhan saan hadda arkayo alaabtan alaab inta magaaladan gudaheeda laga soo qaaday maaha, meesha magaaladan gudaheeda lagama soo gadan. alaabtan waa alaab dibidaha laga dalbaday wa alaab dibidaha laga dalbaday intay dekada soo dekada kusoo jirtay intaas dollarkii qaaliga ah ayaa lagu dalbay marka dollarkii qaaliga aad wax ku salaysay waa inaad haddana qiimahaas adoo isticmaalaya wax ku iibisid wa markaas kadib hadduu dollarku isbedelo oo haddana oo dalab kale aad samaysid oo dalabkaas ku imaado ayaa wax isbedeli kara laakiin maciisho faa'iido badan aa la raadinaya inaysan jirin ayaan 90% aaminsanaa anaga sababtoo aan wixii wax kusoo gaday dollarka waxa ku saraftay 165-163 alaabtii aa ku keensatay alaabtii inaad taas ku salaysid waay marka haddana isbedel imaado hadda alaabtan ay kaa dhamaato haddana dalabka kale ayaa la dhihi karaa laakiin maciisho faa'iido badan iyo yacnaha dadkii ganacsatada ayaa maceesha inay maarata faa'iido zaa'id ay ka raadiyaan lama dhihi karo.
Dhanka shacabkuna waxay leeyihiin ganacsatadu dantooda ayay ka fiirinayaan oo waxay doonayaan inay halkaa ku hayaan maciishada dollarkiina hoos buu u dhacay shidaalka isbedel baa ku yimid
waxyaalahaas horta qadar waxaan leeyahay horta ganacsato meele intay iskugu imaadaan ay wax ku yeesheen in maarata qiimaha saas la yeelo ma jirto waddankan waddan waxaa ka jira ganacsi xor ah oo tartan ah oo wixii badacada adiga aad keensata kun qof kale ayaa keenaysa marka meel lagu yeesheen adiga haddaad dhintid waba competition waxaan dhihi karaa ganacsi oo tartan ah oo qof kastaba qiimihii maxaa kugu jira calculatorka aad mar walba aad saaran tahay ood leedahay maxaa isbedelay haddaan saan gado dollarkan saanay maxaa igu jira qof kasta uu leeyahay.
Kaas waxa uu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsada suuqa Isliih. Waxa uu warramayay Khadar Maxamuud Xareed. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duulaanka ay dowladda Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii saddexaad, welina ma muuqato saasaan muujinaysa in dagaalkaasi qaboobayo. Maalintii Isniintii, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamo ka socda dalalka reer galbeedka loo diray Ukraine, in aan arintaasi meesha laga saari karin. Haddaba laba sano iyo dheeraad kadib, maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine? Ruushkuse maxay doonayaan in ay ku dambeyso ama si dagaalkaasi u joogsado? Muxuu Ruushku doonayaa? Ku soo dhawaada warbixintan oo aan idiin dulmaro. Dagaalka ka taagan dalka Ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii saddexaad, welina waxaa taagan xiisadda ka dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay Mareykanka, taasoo ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Aan balmarka hore isweydiinno maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday. Waxaa su-aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka.
Wuxuu rabaa laba shay buu Ruushku rabaa. Mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruushka u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta, laakiin Ruush ah dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine, iyo wixii Ukraine kasoo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga papet u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isaga uu xukumo inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna usoo dhowaana uu isagu halkaas uu ka xukumo. Marka labadaas weji buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhexeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba, iyo maamul maqaarsaara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine kasoo hara.
Markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine, si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka, gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay. Haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK.
Run ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin, lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo, waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay. Noloshii caadigeed ayuu bedelay. Waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin, waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan Ruushka, taasoo Ruushkana aan ognahay inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan. Marka dadka reer Yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin, mana jecla inuu sii socdo, oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida uu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabatayna waxaa kamid ah tamarta, sida shidaalka, korontada, waxyaaba badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday. Marka reer Yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan, waxaynu u arkaan in la baqtiyo oo dagaalkani sidaa ku joogsada in loo howlgalo oo dowladoodu ay u howlgalaan. Laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inaaba maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan, oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo, taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eega Russia, oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aada kor ugu sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo. Marka Yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn.
Muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine, Ruushka iyo dowladaha galbeedka ah ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshiyaha caalamka, taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii Isniintii jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyey in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukraine, taasoo aada uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog, siduu faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Maya, waa adag tahay, ciidan NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukraine waa iska proxy weeye, waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa, laakiin marna ciidan NATO ka socda lama geyn karo sababtoo waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo NATO iyo warse ka dhexeeya, kaasna waxaa la yidhaahdaa waa mutual destruction weeye oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan, waxba laga kordhin mayo arrintan hadda. Laakiin Macron waxyaabaha keenay baa muhiima inuu hadalkaas yiraahdo. Waxaa keenay Mareykanka oo miisaaniyaddii uu siin jiray laysku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas, iyo Yurubtii oo culays dareentay ah oo Mareykanka hadda doorasho ku jira, haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aad Mareykan u daba fadhidaan, armayba dhibaato idinka timaadaa. Oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo Mareykanka aan laysku hadlayn karin, sida uu hadda Ukraine markii horena u taageeriyey haddana uga lagu dambeeriyey oo aada iyo aada maaragta u dhigtay. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooni ah hadda il gooni ah ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan, laakiin marnaba suurtagal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukraine tagaan. Taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo ruusku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa.
Sababihii ugu waaweynaa ee kiciyey dagaalka dalka Ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka Ukraine aan lagu darin xulafada isbahaysiga NATO, taas oo ruushku u arkayey in ay halis ku tahay dalkiisa, taas oo ugu dambeyntiina keentay in uu ku duulo dalka Ukraine. subax wanaagsan aroor iyo suuban, ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Macadka cilmi baarista madaxa bannaan ee loo soo gaabiyo ICA ayaa waxa uu dhowaan soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan sida loo daryeeli doono dadka da'doodu lixdanka dhaaftay oo soo badanaya, sida cilmi baaris bilow ah oo ay sameeyeen ay tilmaamayso kuwaas oo hadda ka badan 10,000 oo qof. Dr Aamina Shire oo ka mid ah cilmi baarayaasha ayaa cilmi baaristaasi waxa ay uga warantay wariyaha v o eda ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax.
Cilmi baarista dhowaan baan bilownay, waxayna ku saabsan tahay dadka waayeelka ah iyo sida loo xanaaneeyo. Markaas waa mashruuc ay maalgelinayso sanduuqa qaran ee caymiska bulshada ee CNSS loo yaqaano Jabuuti. Imika ahaan waxaa hawsha mashruuca cilmi baarista ku jira 10 cilmi baare oo maaragtay ku takhasusay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay dhaqaalaha ama sayniska bulshada waxyaabo kale oo fara badanba. Shaqada waan bilownay, waxaana kaga bilownay maxaa la yiraahdaa enquete ama wareysi dad waayeela oon u wareysanay siday u nool yihiin, sida loo daryeelo, matalan cidda daryeesha, cidday la galaan, wixii maal soo gala hadday caymis qaataan caymiskii waayeelnimada ama mushaaradii howlgabka waxa ay qaataan, waxa ay maal leeyihiin kale, in ay iyaku weli aqaladoodii guryahoodii ay galaan ama inay ubadkoodii guryahoodii ay u guureen, cidda daryeesha waxay dhibaato kala kulmaan, cidda haysa inay dumar tahay, inay rag tahay, sida loo hayo, inay ku kalsoon yihiin sida loo hayo, waxay tabanayaan sida daawada ay u helaan ama ay u helin, hadday baahi geera ay u keentay waayeelnimadu iyo haddii kale hadday iska qabaan lixaadkoodiiba. Marka way fara badan tahay, maxaa la yidhaahdaa, qaybo kala duwan ayay leedahay cilmi baarista. Imikaanan bilownay, insha allah sanad kadibna waan natiijada waan soo saari doonaa hadduu alla yidhaahdo.
Markaad hadda bilowdeen 10 qof, 10 cilmi baare ee howlgashay, waxyaabaha ilaa hadda idin soo gaaraya xogta aad helaysaan oo kale, ama guud ahaan tirada dadka oo kale, ama waxyaabaha ugu waaweyn maxaa kamid ah?
Waxaa kamid ah in ay waayeelnimadu, in dadka waayeelka inay soo biirayaan wadanka Jabuuti oo markii hore ahaa wadan dhalinyar oo bulshadiisu ay dhalinyar tahay. Imika ahaan oo kale, meelaha waxay wadanka ku nool 10,000 oo qof oo kor u dhaafay 60 jir. Waxa kale oo aan kala kulannay natiijooyinka u horeeya ee kala kulannay halkaas waxa weeyaan in wadanka uu ka taagan yahay isbeddel bulsho oon mar hore aan ka hadalnay, isbeddelka oo wax ka bedelay dhaqanadii iyo caadooyinkii la lahaa ee ahayd in dadka waaweyn layska haysto, guryaha lagu haysto, la xanaaneeyo, la daryeelo. Waxaad moodaa imika inay bulshadu sidii Yurubta ay ku socoto, oo nin kasta uu leeyahay anuu waxaan maxaa la yiraa waxaa wax layga weydiinayaa uun oorideyda ama odaygayga iyo ciyaalkayga. Wixii intaa soo dhaafa isagaa garanaya, isagoo haysku filnaado. Waxaa jira kuwo kale oo markii ay waayeel noqdeen noloshii halkan awoodi kari waayey, oo iyaku ku noqday tuulooyinkii ama uba guuray wadanada jaarka ah ee Ethiopia, Soomaaliya, waayo noloshu halkaas way ka jaban tahay, wadanka way ka jaban tahay, oo halka iyakuna dee kala kulma maxaa la yiraahdaa caqabado kala kulma. Waxaasoo dhan baa jira oo u baahan de in laga shaqeeyo. Oo insha Allah de aan rajaynaynaa inaan ka fiirsano, ka shaqeyno oo natiijooyin aan ka soo saarno.
Markii la eego Jabuuti, hadda dadka waaweyn imisay ka yihiin? Boqolkiiba waa imisa?
Boqolkiiba shan bay ku dhow yihiin bay ila tahay. Laakiinse iminka waxaa soo dhow tirakoobkii weynaa qaranka. Insha Allah de waxaan rajaynaynaa inaad sanadka dhammaadkiisaan helno natiijada ka soo baxda tirakoobka, oo weliba tirakoobka uu noo sii faahfaahin doono inta qof ee u dhaxaysa 60 jir ilaa 50, inta ka sii weyneen u dhaxaysa 50 ilaa 70 ilaa 80 waa noo kala macnayn doonaan, inta raga inta dumara waa noo kala macnayn doonaan. Ha, faahfaahin bayna siin doonaan insha Allah.
Waxaa jira waalido dadkooda ay haystaan oo maasha allah daryeelkii ay u sameeyeen uga u baahnaayeenna u heli karaya hadday dhaqaale noqoto, hadday waqti noqoto, kuwaasoo kale ma maxaad iyaga maxaa xisaabtooda ugu jirta?
Iyagana xisaabtooda way noogu jiraan, waayo waxaan eegaynaa dee intii daryeel u baahan iyo intii daryeel hesha, daryeel kuwa hela siday dee u helaan dadkaasi, ma daryeelka waxa helaan ma ubadkooda maaliyad haysta mise waxa u helaan iyaka, ha ama iyaka hantile ama mishaaradii hawlgabka soo gasha, maxaa loo hayaa, siday daryeelka ku heleen, iyo kuwa kalena waxaan eegaynaa ee daryeelka ay haysana ma maal-aan bay daryeelka u waayeen, ma dadkoodii baa ka tagay, ma maxay u waayeen?
Dr. Aamina Shireh oo u warramaysay Sagal Saciid Faarax ayay ahayd. Haatanna waxaad nala dhegaysataa nabamaankan ay qaadayso Allaha u naxariistay Saara Axmed Jaamac. Janno Allah siiyo Sahra Ahmed Jaamac codkeeda ayaa ku soo gabagabeynayna iyo nabamankaasi ay noo qaadaysay guud ahaan idaacaddii Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashiir Ibraahim Laadan, dhinaca farsamadana waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Dunida shaa Allah gaddigayo rasuulkii shara